habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Waafidnimo talaada bisha March ee sanadka 2020 waa saddex aad naga dhigaysanaysan wajadaha gaagaaban ee Radio Kimada Geeska Afrika iyo barta VOA Somali.com idaacadda caawa waxa la soo xusinayaa anigoo Jamal Axmed Ismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada idaacadda ku maqli doontaan fiidnimana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay xanuunka coronavirus iyo dadaalka Mareykanka ka socda sidii tallaal loogu heli lahaa.
It's likely that therapies will be available before a vaccine.
Waxay ila tahay in daawooyinka ay diyaar noqon doonaan ka hor tallaalka. Waxaan raadin doonaa daawooyin wax qal ah si ay suuqyada soo galaan sida ugu dhaqsiyaha habboon.
Waxaad kaloo degaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda nololeed ee Jowhar.
تاجر اي اجر في جوهر جدة اما جوهر جدة ادل هي جوهر اد يال دي جري جنة اي جوهر والا دهي waxaa loo dhahay waxa ayd wax soo saarkeedii in la sheegay u fiican tahay laakiin maanta waxay taagantahay in meeshii laga gacan qabo lahaay
barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa dhageystayaal marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka
iyadoo tirada kiisaska dadka uu soo ritay xanuunka coronavirus uu gudaha Mareykanka ay sii kordhiso ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay inaan loo baahneen in lagu dhawaaqo xaalad degdeg ah oo qaran. Isagoo ka hadlay soo bax ololaha doorashada ee gobolka North Carolina Isniintii ayuu waxa uu Trump ku faanay in maamulkiisu diyaar u yahay la tacaalida fayraska corona ee dunida ku sii baahaya. Waxa uu yiri maamulkii waxa uu qaaday talaabadii ugu xooganayd ee taariikhda casriga ah taasoo dadka Mareykanka looga ilaalinayo fayraska corona. Trump ayaa waxa uu sidoo kale sheegay inay sameynayaan wax kasta oo suuragal ah si dadka qaba xanuunkan ay uga ilaaliyaan inay Mareykanka soo galaan. Ilaa iyo 100 kiis oo fayraska corona ayaa la xaqiijiyay gudaha waddanka Mareykanka. Dhammaan lixda qof ee ku dhintay gudaha Mareykanka cudurkaasi coronavirus dartii ayaa la sheegay inay ku sugnayeen gobolka Washington ee ku yaalla waqooyi galbeed ee Mareykanka.
Dadka codeynaya ayaa saako talaada u dareeray si ay ugu codeeyaan cidda noqonaysa musharaxa xisbiga dimuqraadiga, waxaana ay codeyntani ka dhacaysaa 14 gobol oo Mareykanka ah. Ku dhawaad 3 meelood oo meel irgada ah wax soo dooranaysa ayaa waxa ay qaybta ugu badan ee loo tartamay hadda ay tahay irgada gobolka California. Kadib doorashooyinkii Iowa, New Hampshire, Nevada iyo South Carolina ayaa waxaa doorashadan oo loogu yeeray Super Tuesday ama talaadadii wanaagsanayd ay dadka ah waddankani isugu geynaysaa codadkooda si loogu magacaabo qofka u tartamaya magacooda. Senatorka Vermont Bernie Sanders ayaa tartanka ku hoggaaminaya 18 ergo, waxaana la filayaa inuu taageero weyn ka helo codeyaasha California iyo Texas halkaasoo daraasad lagu ogaaday inuu isagu ku horeeyo. Senatorada reer Minnesota Amy Klobuchar ayaa ka hartay tartanka iyadoo taageertay Joe Biden. Sidoo kalena duqii hore ee magaalada South Bend, Indiana, Pete Buttigieg ayaa isna tartanka ka haray wuxuuna taageeray Joe Biden.
Midowga Yurub ayaa saraakiishooda ugu sareysa u diray dalalka Turkiga iyo Greega xilli ay sii kordhayso walaaca laga qabo qalalaasaha iyo eedeymaha la xiriira gulgulida Ankara ee midowga Yurub ee ku aadan inay xadkeeda u furayso qaxootiga si ay u gaaraan dalalka kale ee Yurub. Hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa Turkiga ku eedeeyay in muhaajiriinta u isticmaalayso sida aalad ay ku gorgortanto, waxay sidoo kale cambaaraysay Yurub oo ay ku eedeysay inay ku guuldareysteen inay caawimaan dadkaasi. Kumanaan ruux ayaa gaaray xadka Turkigu la wadaago dalalka Yurub kadib markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ku dhawaaqay isbuucii tagay in Turkigu aysan mar dambe joojin doonin dadka qaxootiga ahi ee gaaraya Yurub.
Halka waxaad kala socotaan dhageystayaal VOA Washington. madaxweyne Donald Trump ayaa la kulmay madaxda ilaa iyo 10 shirkadood ee ugu weyn dunida ee sameeya dawooyinka waxaana uu ka dalbaday inay dadajiyaan horumarinta talaal iyo in ay dawo u helaan coronavirus dhinaca kalena waxaa kordhay dadka cudurkaasi ugu dhintay Mareykanka wariyaha VOA ee aqalka aad Patsy Wadakuswara ayaa warbixintan diyaarisay waa kan Jamal Ahmed Usmaan
ugu yaraan 6 ruux ayaa ugu dhimatay coronavirus gudaha Washington State ee Mareykanka waxana dadkaasi ka mid ah qof da'weyn waxa jira boqolaal kale oo kiisas cudurkan la xiriira madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa arintani ka hadlay
We have 43 domestic cases of the coronavirus 48 cases of individuals who
waxaanu hayna ilaa iyo 43 kiis oo coronavirus ah oo gudaha dalka ah iyo 84 kiis oo dad dibadaha ka soo laabtay ah 29 ka mid ah 43 kaasi kiis ee dadka gudaha ah waxa ay kala joogaan California iyo Washington State
Isniintii madaxweyne Trump ayaa la kulmay madaxda shirkadaha dawooyinka sameeya waxana uu ka dalbaday inay dadajiyaan horumarinta talaal iyo dawooyinka kale ee lagu la tacaalayo dadka uu cudurkani soo ritay
It's likely that therapies will be available before a vaccine.
Waxay ila tahay in daawooyinka ay diyaar noqon doonaan ka hor talaalka. Waxaan raadin doonaa daawooyin wax gal ah in ay suuqyada soo galaan sida ugu dhaqsiyaha badan.
Talaalka ayaa suuragal ah inuu bilowdo bisha April, balse waxa ay qaadan doontaa ugu yaraan 1 sano in la xaqiijiyo helidda talaal waxtar leh oo ammaan ah. Waxaana ku bixi doona lacag badan sida uu qabo William Shevner oo ka tirsan jaamacadda Vanderbilt.
Perhaps the government has to commit to purchasing.
Dabcan dawladdu waa inay ka go'daa hore u iibsashada tiro ka mid ah talaalka ka hor intaanay shirkaduhu mas'uul ka noqon maaliyad ahaan iyo si aan boqolaalida hanaanka samaynta dawooyinka.
Madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu caawin doono shirkadaha sameynaya dawada balse ma uusan ballan qaadin in dawladda federaaliga ahi ay lacag ku taageeri doonto.
I know the companies very well. Some of them are so rich, I think they can actually...
Si fiican ayaan u aqaanaa shirkadaha. Qaarkood aad ayay qani u yihiin. Waxaan u maleeyaa inay dhab ahaantii lacago deyn ah siin karaan dawladda federaalka.
Trump ayaa ka fikiraya inuu xayiraad safar ku soo rogo dalal kale oo dheeraad ah isla mar ahaantaasina uu xiruxadka ula wadaago Mexico, maadaama kiisaska cudurka badankiis dadka laga helay ay yihiin kuwo gudaha uun joogay oo aan dibadda ka imaanin, ayay khubaro waxay su'aal gelinayaan tallaabada uu madaxweynuhu ku qorsheynayo inuu xayiraad ku soo rogo dalal kale oo dheeraad ah, taa beddelkeedana waxay doorbidayaan in baaritaanka dadka la ballaariyo.
warbixintii wariyaha VOA ee aqalka aad Betsy Wadakuswara Jamal Ahmed Usmaan ayaa noo soo jeedinay.
Waa tahay cudurka coronavirus ayaa cabsi badan waxa uu ku abuuray dunida iyadoo ay sii kordhiso tirada dalalka laga soo sheegayo xanuunkaasi. Hadaba waa maxay coronavirus sideese looga hortagi karaa? Waxaa khadka telefoonka ee dalka Turkiga si toos ugu jira Dr. Maxamed Ahmed oo ah dhakhtar ka shaqeeya wadanka Turkiga. Dr. Maxamed markii hore ku soo dhow VOA marka xigta sharaxaad inaga sii waa maxay coronavirus
walaalkii Jamal aad iyo aad baad mahadsan tahay coronavirus wuxuu ka mid yahay familyga ama qolada la yiraa coronavirus waxaanu badanka ku dhacaa xayawaanka ayuu ku dhaci jiray waxaanu adduunyada hore u soo aragtay sanadkii 2003 SARS ama duray bisadaha ku dhaca waxa kala jiri mars ama durayga geela oo marka wuxuu hore ugu soo dhici jiray xayawaanka 2012kii baa suudiga iyo urdun wadamada laga helay hadda kan cusub covid 19 ama coronavirus wuxuu hadda china magaalada wuhan ka soo baxay marka waxa la tuunsan yahay inuu marka xayawaanka uu uga gudbay bani aadamka hadda waxa la marayaa heer marka bani aadamku uu gudbiyo bani aadam kale
waa tahay marka waa maxay calaamadaha lagu garto qofka xanuunkaasi qaba
waxa lagu gartaa ama uu la mid yahay sida durayga caadiga ah ama waxa aynu caadi ahaan u naqaano koodka ama qufac oo kale waxa kaloo lagu garan karaa qufac hindhiso oo kale qofkii oo marka aan laga dareemin waxyaabo kale oo marka aada u fog lagama dareemi karo laba hab buu qaybsamaa oo marka uu ku dhaco qof already da'diisu ay 60 sano ka weynayd oo xanuuno kaloo macaanka dhiig karta xanuuno kale ay jireen qofkaas waa qof u nugul xanuunka marka isla markiiba wuxuu u gudbayaa heerkii fududaad ka gudbayaa wuxuu u gudbayaa heer halis ah oo marka uu sambabkii ama neefsashadii totally joojinayo. Marka hab kale oo wax jira aan qofku aan wax calaamada aan muujinay oo uu si normal ah uu nolol maalmeedkiisa u wadan karo. Marka dadka qaarna calaamadaha way muujin karaan, dadka qaarna calaamadahooda lama garan karo.
2019 mar December ayaa ahayd markii Wuhan cudurkaasi laga soo sheegay. Dunida ayuu ku baahay hadda meelo badan ayaa laga soo sheegaya. Marka maxay tahay sababta keentay inuu dalal badan oo caalamka ah sidaasi u gaaro?
Waxyaabaha aadka looga warwarsiiyay waxa ka mid ah diyaaradu hadda waxay gaadheen qofkii shalay joogay China, maanta uu joogo Soomaaliya ama waddan kale oo isku socodka dunida oo marka aad u badan, iyo viruskan oo maalinta u horeysa ilaa 14 cishe u horeysa aan qofku una yeelin karin calaamado badan waxay ka mid yihiin waxyaabaha keenay inuu xoog fido. Waxa kale oo markaa le keenay in markaa uu adduunyada xoog ugu fido viruskan oo ku fida waxyaabaha aynay isin arki karin oo marka uu qofku hadlayo oo kale waxa afkiisa ka soo baxa droplets ama dhibcooyin yaryar. Markaa virusku wuxuu la socdaa ama qof xanuunkan sidaa meel uu taabtay oo kale saacad 4 saacadood ayuu ku sii noolaan karaa iyo inka badan ilaa dhowr maalmoodna waa ku sii noolaan karaa. Qof kale hadduu uu taabto markaa qofkii xanuunka sidee meel uu taabtay waxa imanaysa markaa inuu si fudud ku faafo oo uu markaa u gaadho.
Waa tahay marka waxaa la is weydiin karaa sidee la isaga ilaalin karaa? Ma jirtaa wadiiqooyin ama qaabab lagula taliyo dadka inay isaga ilaaliyaan cudurkaasi?
Hadda ururka caalamka adduunku waxa uu ku talinayaa oo midda ugu muhiimsa waa in gacmaha si fiican loo maydho. Taa micnaheedu waxa weeyaan in mar kasta oo uu qofkii wax taabto ama uu qufac ama uu hindiso oo kale yeesho inuu islamarkiiba saabuun uu gacmihiisi ku dhaqo. In marka qof already xanuun xanuunsanaya aada markaad u dhawaato oo kale ama wax uu qofkaasi hayay aada taabato inaad gacmaha si saabuun aada ku maydho oo aada uga nadiifsato. Haddii qof markaa calaamadihii muujinaya uu jiro oo hindisa iyo duray oo kale waxaa 1 mitir inaad u jirsato ugu yaraan. Waxyaabahaasi waxay ka mid yihiin waxyaabaha markaa muhiimka in la iska ilaaliyo. Cuntada ka hor, cuntada kadib, marka aada musqusha gasho, marka aada meel dadku ay ku badan yihiin oo kale oo sida hospitaalada oo kale aada timaado, markasta waxaa muhiima in markaa gacmaha si wanaagsan oo fiican loo maydho. Taasi waxay keenaysaa fayraskii in aanu markaa aanu gaarin meelaha uu jirka bini'aadamka fayrasku ka galo. Waxaa ka mid ah sanka, indhaha iyo afka. Marka qofkii isagoo nisogay ayuu gacantiisii wejiga marmarinayaa ama uu sankii ama afkii taabsiin karaa. Marka markasta waxaa muhiima in gacmaha hand washing ama gacmaha oo la dhaqo waa taa hawsha ugu muhiimsan. Waxaa kaloo muhiima marka meelaha dadku ku badan yihiin la tagayo in qofku afkiisa duubto oo kale meelaha markaa aadka loogu badan yahay ama ay muhiim tahay in aad la isaga ilaaliyo inaad neefsasho aad qaadato. Waxaa kaloo intaa isaguna aad loogu sii darayaa viruskani antibiotic ama daawooyinka normalka ahi waxba kama taraan. That means waxa aada muhiima ka hortaga ayaa aada uga muhiimsan daawadiisa.
Waa tahay Doctor Maxamed, aad baad umaadsan tahay.
Amiin,
aad baad umaadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Doctor Maxamed Axmed oo ah dhakhtar ka howlgala wadanka Turkiga oo khadka telefoonka si toos ah igu warrameeyey. Halkaad ka dhagaysanayseen waa VOA.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Qaxooti kumanaana ayaa weli ku go'doonsan xadka kala qaybiya Greega iyo Turkiga kadib markii xukuumadda Ankara ay sheegtay inay ogolaanayso inay dalkeeda ka baxaan qaxootiga iyadoo markaasi ku doodeysa in ay wadamada Yurub ay culays la qaybsan waayeen. Dhinaca kalena qaxootigan ayaa ku go'doonsan jasiiradda Lesbos ee dalka Greega iyagoo cadaawad kala kulmaya dadka muwaadiniinta Greega ah. Haddaba arrimahan ayaa ka wareysanaynaa Saciid Cabdullaahi Xasan oo ah wariye ku sugan magaalada Athens ee caasimadda dalka Greece. Hay Saciid, waxaad nooga warantaa ama maxaad nooga sheegi kartaa? Dhegeystayaal, waan ku soo noqon doonaa Saciid.
Waatay Falastiin saad sheegtay waan ku soo laaban doonaa Saciid iyo xaaladda si qaxootiga dadkaasi Greece wali waxaad naga dhegeysanaysaan VOA. Waxaan u maleynayaa in dib ugu soo laabtay khadka telefoonka Saciid, bal halkaan uga sii wad Falastiin.
Saciid, waxaan nooga warantaa wararkii ugu dambeeyay ee qaxootiga kasoo gudbaya dhinaca Turkiga.
Wararka ugu dambeeyay ee qaxootiga kasoo gudbaya dhinaca Greece markaynu ka hadalo ilaa hadda dadkii xadka ayay taagan yihiin. Dowladdii Greece ma soo fasaxin muddo shan cishada xadka ayay joogaan. Waxaana la sheegayaa in dad badan ay noqdeen markii ay jaal iyo rafaad kala kulmeen. Marka ilaa hadda xuduudda ayay dadkii joogaan, majoritigoogii badnaana xuduudda ayay joogaan, laakiin dadka inta badan xuduudda joogaan xoogaabaa noqday. Oo markii ay u adkaysay waayay rafaadkii iyo ciidamadii booliiska oo maalin walba suntii dadka kaga imeysiisa ku kala dareerinaysa. Marka ilaa hadda dhibaatadii xuduudda way taagan tahay. Dowladda Greece-na ilaa hadda wararkay soo saaray waa mid aad u adag, marka ma shaacinba.
Marka waa sidee xaaladda dadkaasi xuduudda jooga? Xaggee ka helayaan wax ay cunaan, iyo qabowgina waa lagu jiraa, iyo meelay qabowga ka galaan?
Waxaa jira hay-ado caalami ah oo dhinaca Turkiga ka imanaya oo cuntooyinka ka caawinaya dadka, iyo welibana adeegyada kale dhinaca biyaha iyo cuntooyinka way helayaan. Maadaama hay-ada xuquuqul insaanku ay meesha joogaan ay soo gaareen, xagga cuntooyinka aad bay ugu helayaan. Balse rafaadka kale waxa weeyaan dhaxantii, meesha caruur aad u badan baa joogta, dad waaweyna waayeeloo nahayn karin xanuunkaa jira, marka oo xanuunsani markii horeba soo baxay. Marka dadkaasi aad ugu dhibaataysan meesha, balse waxaa jira dad xoogaa dhalinyaro shabaab oo soo guday markay soo galeen caasimada labaad ee wadankan Greece ee Sirolinkina. Waxaa la sheegay in booliis markay qabteen ay dib xuduudda ugu celiyeen. Marka ilaa hadda dad badan oo celiyo Greece gudihiisa laga qabtay ayaa jira walaal.
Marka Yurub kulamay ka yeesheen, ma jiraan wax dabacsanaana oo Greece kasoo muuqanaya haddii xaaladdu ay sidan sii ahaato?
Greece wuxuu ka hadlay inuu mar walba xuduuddiisa u adkeynayo. Waxaa kaloo soo saaray wararka ugu dambeeyay sheegayaan in muddo bil ah uu joojiyaba inuu magangelyo siiyo dadka soo galaytiga, maadaama arrimahani culus ay taagan yihiin. Marka wararka ayaa ugu dambeeyo inuu bil joojiyaba in wax magangelyo ah bixiyo, oona uu sheegay inaanay ogolaanayn cid iska dhiibta guraha gudaha waddanka Greece guud ahaanba meel kasto ay tahay. Marka ay joojiyeen ilaa amar daba bay yidhaahdeen, marka muddo bila way xalliban tahay in la isdhiibo, dadkuna ay magangelyo weydiistaan. Dowladda Greece way kas weydiisay.
Marka dadkani maxagee ka kala yimaadeen way kasoo jeedaan qaxootigaha? Ma jiraanse dad Soomaaliya oo ka mid ah dadka xuduudda ku cadilan?
Dadkan sida ugu badan ama aynu miidiyahaba ka arkayna waxay ka yimaadeen Suuriya oo dagaalo xoog ay ka dhacayaan. Waxaa jiro kale dad ka yimid wadamada Ciraaq, waxaa jira dad kaleoo ka yimid wadamada Afghanistan oo iyaguna runtii aad u badan. Laakiin Soomaalidu waa dadka ugu yar marka meesha la eego, maadaama ay Soomaalidu ay yaryihiin. Waxay sababtay in dad badan haddana oo Soomaali ay noqdeen. Marka ilaa xadka inta Soomaaliya hadda ku hadhay waa wax tiro kooban. Markii hore way culusay, balse hadda go-aano ayagu la qaatay. Intooda badan waxay dib ugu laabteen Turkiga, gaar ahaan Istanbul iyo Ankara dadka xoogkoogu ka yimaadeen.
Aada u mahadsan tahay. Kaasi waxaa ahaa Saciid Cabdullaahi Xasan oo ah wariye ku sugan magaalada Athens ee caasimadda dalka Greece. Qadka telefoonka ayuu si toosa noogu waramay.
Waa tahay Falastiin. Isla wararka dadka barakacyaasha ama qaxootiga ee baxsanayaan ku guda jirnaa qaramada midoobay ayaa sheegtay in ilaa 9,000 qoys ah ay ka qaxeen ama ay ka barakaceen gobolka Gedo bishan, kuwaasoo badankooda u cararay magaalada dalada Xaabo ee gobolkaasi Gedo. Warbixinta qaramada midoobay waxaa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Warar hordhaca ayaa muujinaya in ku dhowaad 9,000 oo qoys oo ku dhow 56,000 oo qof ay ka barakaceen gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland kadib ishorfadhi iyo dagaalo ka dhacay halkaasi tan iyo bishii Februari, kuwaasoo u dhexeeyay laba dhinac oo colaado u dhexayso. Xiriiryaha gargaarka Soomaaliya Mr Axmed Cabdulmowla ayaa sheegay in dhinacyada dagaalamaya ay yareeyaan waxyeelada soo gaari karta dadka rayidka ah, burbur loo geysto iskuullada, goobaha caafimaadka iyo guryaha. waxaa kale oo xiriiriyuhu sheegay in dhinacyada dagaalamaya ay qaadaan tallaabooyinka muhiimka u ah ilaalinta rayidka iyo hantidooda xilligan colaadu jirto. Isku dhicii 7 bishii February iyo xisadihii ka dambeeyay ayaa keenay in colaadu ay kororto, taasoo dhalisay in 2 bishan ay qarxaan dagaalo keenay barakac xoogan, gaar ahaan rayidka ku nool deegaanada Balad Xaawe iyo deegaanada ku dhow sida Baladul Amiin oo ay degan yihiin dad barakacyaal ah. Qaar ka mid ah barakacyaashan ayaa u dhaqaaqay dhinaca Doolow iyo Luuq iyo deegaano ku dhow dhow iyo qaar duur ah. Qaar ka mid ah dadkan colaaduhu ay barakaciyeen ayaa la sheegayaa inay lug iyo gaadiidba ku baxsadeen, halka qaar ka mid ah dadkii loo diiday in magaalada ay ka baxaanna ay xaafado kale u wareegeen. Xiriiraha arrimaha bani'aadamnimada Axmed Cabdulmowla ayaa sheegay inuu amraya dhammaan dhinacyada dagaalamaya inay ilaaliyaan dhaqdhaqaaqa rayidka ka baxaya deegaanada ay colaadu ka jirto, kuwaasoo u cararaya goobo ammaan iyo sharaf ay ka helaan, islamarkaana ay galaangal u yeelan karaan gargaarka bini'aadamnimo iyo ilaalinba. In ka badan 2 million iyo bar qof ayaa ku barakacay gudaha Soomaaliya xilligan, taasi oo sabab u tahay colaadda iyo xaaladda cimilada sii xumaaneysa. Sanadkii 2019 oo keliya, ku dhawaad 190,000 oo qof ayaa colaad u barakacay, halka bishii Janaayo ee sanadkan 2020-kana ku dhawaad 35,000 oo qof la soo wariyay in ay barakaceen, halka ay jiraan 28,000 oo qof oo iyana ka cararay xaaladda ammaan darro ee dalka ka jirta. Soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa in ay u gudbiso midowga Afrika axdiga Kampala ee ilaalinta iyo caawimaada dadka barakacayaasha ah oo ay saxiixeen. Axdigan ayaa waxaa bishii November ee sanadkii hore saxiixay madaxweynaha Soomaaliya.
Warbixinta qaramada midoobay ee soo saartay waxaa inoo soo koobaysay Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca kale, gobolka Shabeelle Dhexe waxa uu ka mid yahay gobollada Soomaaliya kuwooda ugu horreeya dhinaca wax soo saarka beeraha. Dadka ku nool magaalada Jowhar ka soo kow dhinaca beeraha waxaa dhaqdhaqaaq ganacsi oo aad u fiican ay ka heli jireen gaadiidka xamuulka qaada ee isaga kala gudba Koonfurta iyo Waqooyiga Soomaaliya ee waddada laamiga ahee isticmaala Al-Shabaab oo xiriiqaba ka mid ah waddada dheer. Saameyn ayay ku yeelatay dadka reer Jowhar. Warbixintan waxaa Jowhar ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Dadka ku nool magaalada Jowhar intooda badan waa muruqmaal, waayo adag tahay inaad aragto dad bilaa camal derbiyada fadhiya. Dadka magaalada waxay u qaybsamaan kuwa aroorta hore beeraha u kallaha, kuwa ganacsiye yaryar magaalada ku haysta, iyo kuwa xoogooda beer iyo ganacsiba u ah. Magaalada Jowhar waxay lahayd magacyo badan oo dadkii deganaa ay ku cabireen muhiimaddii ay lahayd dhinaca dhaqaalaha. Hadda waa magaalo faqri uu la degay, sida uu sheegayo gudoomiyaha maamulka magaalada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtar.
Maxayeele taajir ayay ahaajirtay Jowhar, Jidda ama Jowhar Jidda aad leh Jowhar aad ayaa la dhihi jiray. Janna iyo Jowhar waa la dhahay, waxaa loo dhahay waxay ahayd wax soo saarkeeda iyo nolosheeda say u fiican tahay, laakiin maanta waxay taagan tahay in meeshii laga gacan qaba lahaay marka taajir oo faqiir noqdi waaye.
Maxaa isbedelay marka, maxaa sabab u ah, waxaa sheegaysid horumarkaas inay lahayd, maanta isbedelka maxaa keenay?
Isbedelka waxaa keenay in dawladdii dhexe markay meesha ka baxday ka bacdi in waxaa xirmay oo maxaan ku raayto wadooyinkii suuqgeynta ahaa, biyaha waxaa qaaday kanaalada loo yaqaani sida faw kili la dhahaayo kiliga Shiinaha, waxaa burburay jambigidii oo maxaan ku raayto webiga labadiisa dhinac, waxay noqotay in marna dadka in ay biyo ay halakeeyaan ama ay dhibaateeyaan, waxay noqotay marna in ay biyo la-aan ay dadka ay ku noolaadaan. Marka sidaa daraaddeeda waxay noqdeen dad aada faqri u ah, taajir ahay khalna.
Lacagta shilinka Soomaaliga oo aan laga isticmaalin qaybo badan oo ka mid ah deegaanada Hirshabeelle, magaalada Jowhar waa ay ka socotaa. Farxiyo Cali Xasan waxa ay goob ganacsi ku leedahay xaafadda Baryare, waxay V O A u sheegtay in maciishada magaalada ay qabowdahay, maalinta Sabtidana uu dhaqdhaqaaqa ganacsiga aada u sarreeyo.
Dhaqdhaqaaqa magaalada wuxuu u badan yahay maalinta Sabtiga, dadka joogana waa beera Tabcato Jowhar, maqaayadda 10 sano ayay ii furantahay. Mar walba wax ayaga la soo gudboonaaday, mar waa muxuu ahay waa iska dhaqdhaqaaqay uu fiican yahay, mar muxuu ahay wuu iska yaryahay. Waan ku nabad qabnaa kale tanbo muxuu ahay xaafadan ka deganahay Jowhar. Shilin Soomaaliga uu shaqeeyaa aad iyo aad. Guryaha ijaarka cadhishada waa 250 mid waa 300 oo wax ijaar oo saas u badan ma ahan. Walaal lacag Soomaali qofba sii muxuu ahay wax istimcaashaa qof 100 iska biilataa. Qof waxa arkaysaa 30 biisha ku dhayso, qof waxa arkaysaa 100 iyo 200 qofba si ayay biirataa. Dadka maqaarada markii laga soo adeegay maqaarka adi $100 camal lacag ah qofti lixdan doolo qofba si waa nolosha dadka magaalada u degan waa ku yarihiin waa ganacsiga laakiin dadka miyiga ka yimaada badanaa ganacsiga aan ganacsanaa dhar hadhihin qudaradoo kaleeto raashinka qaleelka ah hilibka sida caanaha iyo kaa keeno kaleetobo oo sidai haajir joor maahan joor ama jiddaal dhihi jir laakiin hadda sida ma gaarto marka dhaqaalihii hoos u dhacay sida hore maahan magaalada dowladda muxuu ahay oo markay jirtay hadda kama sidii hore uma jirto laakiin alxamdulilah hadda waan ku nabad qabnaana kaleetan wax ka hadlaysa dadka ma lahan
gaadiidka dadweynaha ee magaalada laga isticmaalo waa mooto halkii qof waxaa lagu qaadaa lacag dhan 25 senti ama u dhiganta 5,000 oo shilinka soomaaliga
dadka tiradoodu waa 5 qof oo feerweyn aad ku wadaa waa 25,000 oo naag walba gurigey dhigay nin walba gurigiisa igey ah mar wax wax ku qabanaa ma laha dad waa fadhina dadina bishii 150,000 shilin soomaali la rabaa bajaajkana waa soo badatay jidna ma jira magaaladana macnaha balas dhexdii suuq xoolaha maanta dadiyo kale aan saan u shaqeeyo calaa qof 5,000 waa halkii qof 5,000 waa xaafada geynay 5 qof oo aad qaadanay kelida markii $1 waa $1 qof ku dhaadaysan waxaan uusanaa wuxuu ku dhaadaynaa $1 rabaa tanada kida rabaa tan 5,000 wataa suuq xoolaha kale $1 rabaa wataa qudaa qofka marka aad hadaa diid nin kale mootale oo baahan oo walaalkaa qaadanaa marka saad war u shaqeyso
horumar la'aanta magaalada ka jirta waxa uu sii dheer culays dhinaca amniga ka haysta gaar ahaan wadooyinka soo gala magaalada haba ugu darnaatay midda ka timaada magaalada Balcad
in al-shabaab ay ka geysanayeen dhibaato ka geysanayeen amniga ay noqoto iyo hadii ay noqoto maxaan ku leeyahay too horumar la'aan ayaa waxa magaciisa keenayo amniga ugu horeeyo deeq bixiyaashii iyo maxaan ku leeyahay cid kastaba oo naga jeedo ilaa haddana maxaan ku leeyahay isticmaalka Soomaaliya wuxuu noqday in oo diyaarada iyo waxyaabo qofku uu awoodin inuu qabto midda labaad waxaan ku sheegaa in waxa ka shaqeeyo hay'adaha iyo maxaan ku leeyahay state-yada iyo meel kastaba waxa ka shaqeeyo in dad aan kasoo jeedin degmada Jowhar ama kasoo jeedin gobolka Shabeelada dhexe ama kasoo jeedin magaciisa Hirshabeelle
marka laga reebo miciishada oo raqiis ah iyo amniga magaalada oo wanaagsan Jowhar kama jiro wax horumar weyn oo la taaban karo maadaama ay tahay xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle Xuseen Xasan Dhaqane VOA Jowhar VOA
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan xaaladda nololeed ee barakacayaasha ku nool qaar ka mid ah kaamamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho oo laga dayrinayo iyo qaar ka mid ah qaxootiga ku dhex ganacsada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka cabanaya isurtaag ay dowladda Kenya ku samaysay ganacsigooda. kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay qaar ka mid ah horjoogayaasha kaamamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ayaa ka dayrinaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah oo ay wajahayaan qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool kaamamka ay horjoogayaasha ka yihiin. duruufaha nololeed ee dadkan oo ka soo barakacay qaar ka mid ah gobollada dalka ayaa waxaa ka mid ah cunayari iyo hoy xumo iyagoo aan helin gargaarkii bini'aadanimo ee ay u baahnaayeen. wariyaha V O da Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
horjoogayaashan oo qaarkood ka tirsan dadka guryahooda colaadaha iyo abaaraha uga soo hayaamay ayaa tubta nolosha u sheegay in waayo xanuun badan ay la qaataan barakacayaasha tabaaleysan ee ku sugan kaamamka ay maamulaan. xareed nuur oo ka soo qaxay gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu gacanta ku hayaa xero barakac oo lagu magacaabo Shangara, taasoo ay ku dayacan yihiin barakacyaal tiradoodu gaarayso 207 qoys.
kaamku waxaa ku sugan 207 qoys kulli dhibaataysan, oo waxba islaam waxba islaam fiid aragtay fiisikal fiid aragtay fiisikal waxaan aragnay dad oo dhintay oo aan duugin maalin oo nacab duugayn oo meel ku duugnaataa aan laanahay waxa ka jira baahi biilaan mushqulaan daawalaan waxan ba ku jireen malheen qaar waxa ka imaadeen marka adiga dadkii hadda waxan way degeen waxan way guureen dhibaatooyinka ka ma ku jirta biimaha haysto mushqulmaha haysto daawama haysto baahi waa uu sii dheeraad xabad xabadkii oo kici kara oo suuqda galana oo soo qaraabtana dhardhaqow qoryogurow tuugsi shaqaysuusuna saas waay rafaadka ka jira baahiyaa jirto daawalaana jirto waxaan jirinba malin
xanuunada maxaa ka mida
xanuuno kuduryo baa jiro shuban biyoodaa jiro qandhaa iska jirto yiri aan jirinba malin meeshaan malaari waa jirtaa waxaan jirinba male daabana mallaarka wax daabliraa ma haysan dowladda iyo hay-adda waxaan ku cusinaynaa haddii ay wax noo arki karto waxbarasho ma haysano hunguri ma haysano musqul ma haysano dowladda iyo hay-adda hadday wax noo heli karaan wax noo keenaan
kaamka dugsigu ayaa sidoo kale ka mid ah xariyaha ay ka jiraan xaaladaha adag ee nololeed waxaana maxamed cali oo ah horjoogaha kaamkaasi uu iga waramay duruufaha kala duwan ee ehelka u noqdeen dadka xeradaasi dejan
dhibka kaamka ka jira biyo male badar male musqul male ilaah wax oo yaallo ilaahay abuura ma jiraan hay-adkun sala layidhaha mar hore allah gargaaro cunugoo nuujiyin wax yar ay siisay wax kaloo soo dhexgalay ilaahay abuuray oo waxaad aan beenki sheegaynin mar cunug nuujin ee wax ka siisay wax kaloo soo dhexgala ma jiraan inta nolosha bani aadanka ee waxhaba yaraatee soo gala ma jiraan biya ugu horreeya mashquula ugu lamayso badarka ugu saddexeeyo waxbarasha ugu afarayso isbitaala ugu wax lahaayo ilaahay abuur xaliidaan hadda allahu gargaaro afar saac cunug shale oo meed oo allahu gargaaro habartiisa dhasiyaan xali waxaan ku soo duugay afar saac goofleydaas oo allahu gargaaro shan kilomitrka birkaas jirtaan ku soo duugay dhul wax lagu duugtana lama haayo dhul allahu gargaaro oo la deganaado oo nolol fiican allahu gargaaro lama haayo waa la sii joogaa biila-aan nololla-aan waa la joogaa kaamka jiraa ka jirto wax kaduuday liraa horta ugu badan wixii kaloo allah gargaaro la halmaala ma liiriiday wax walba waa ka jiraan
goormaa u dambaysay raashin laydiisay
maba arag soo degyaaba hadda allah gargaaro maba arag wax raashin liira
meeqaa joogtaankan
saddex sanaan joogaani waxba ma hayno
haweenku iyo ragga maxay qabtaan
tii dhardhaqow aado tii tuugsi aado tii allah gargaaro goofliidan qori inay u aado nafteeda lagdo o allah gargaaro lasoo burbursado adiga waa un allah gargaaro nolol tii ugu xumeedaa lagu nool yahay
horjoogayaasha xadiyaha barakac ee ku yaalla duleedka muqdisho qaarkood ayaa soo hadal qaaday inay ka dhunsugayaan ballanqaadyo ku wajahnaa in xaaladda barakacyaasha gurmad weyn laga geysanayo oo kal hore ka soo yeeray madaxda iminka ugu sarreysa dowladda dalka ka jirta sida ay tilmaamayso shukri axmed oo gacanta ku haysa dhowr kaam oo ay barakacyaashu degan yihiin
waxa weeyaan wax hay-ad noo timaada ma aragno dowlad noo timaada ma aragno degmad socota ma aragno maalinkii cabdulaahi maxamed farmaajo la dooranayay annagoo dhan aa bannaan baxnay waa faraxnay waxa weyaan codkiisiyaan qanciyey oo yidhi barakaca duleedka muqdisho dhooban ayaan waxaan qabto u horumarinayaa waa ka sugaynaa taas ilaa ma uu ka baxo ama uu ka dhinto ballankaas waa ka sugaynaa kow midda kale kaamamkan waa badan yihiin way badan yihiin waa kaamam badan oo eriyadaas ku yaalla oo wax soo kor istaagaa jirin ma fahmaysaa waxa weeyaan waxaba yaraatee siiya dadkaasi qolaba meelay ka soo qaxday qolo maanta meesheedii ku noqon kartaa ma jirto waxa weeyaan isma qaadi karto dad biyo baxay ka soo carareen dad ayaxoo ka soo carareen dad shimbiroo ka soo carareen dad colaadoo ka soo carareen ma fahmaysaa
ugu dambayntii shukri axmed ayaa tilmaantay in ka horjoogayaal ahaan ay ka soo dhalaaleen kaalintooda ku aadan waxqabashada dadka barakacyaasha ah iyadoo dowladda soomaaliyana ka codsatay inay dib u dejin u samayso maadaama ay xaaladoodu ka sii darayso
waxa weeyaan annaga meeshii aan ku soo daateen dadkii horjoogihii lagu soo daadanayaanahay afar habeen waa hoynay hoy muslimkii aan u galno waa u xirxirnay dadkii waa soo wada lugeeyeen waxay haystaan male wax anagu sii gaarsiiyaan nahay in nalaga daba yimaado oo dadkii wixii aan hoyno waxaa la rabay samafal loo sameeyo oo hoy loo sameeyo oo wax lagu ogaado oo dad meel ku tirsan ay noqdaan dadkii wax weyn ma ay jirto dadkii waa baaba-ay wixii dhinta godan ku duugnaanba weynaba ilmihii waa dhinteen waayelku waa dhintay dad caafimaad qaba waa dhinteen oo reydu waa dhimatay ilaahay hadan ka cabsanaay been maanta sheeg maayo anigaani godkii waxa la yiri $200 ma fahmaysha waxa weeyaan dadkii tacaddi ba haysta dulki ay qeynana godkooda adey macnaha dhintaan lagu duugi lahaa waxaan ku codsanaynaa in laga wado dadkaas oo meeshoodii lagu celiyo mana dhiman mana noola ma fahmaysha in laga wado oo dawladdu u timaad oo waxa wixii meel loo wadi karo ay wadaan wixii meel loo wada aan lahayn ay dawladdu qaabisho meel fariisida annagana calool xumadooda laga wareejiyo baabana ma noolin
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Warbixin ku saabsan qaar ka mid ah qaxootiga ku dhex ganacsada xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka cabanaya isurtaag ay dawladda Kenya ku sameysay ganacsigooda ayaa inoo soo socota balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii gari makaa baxda waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Saalax Qaasim Naaji Xasan Aadan Samatar Maxamed Axmed Dabarlow Sahra Axmed Jaamac Amina Abdullahi iyo Cadar Axmed Kaahin
gabar yahay nin baahide gab yahay aashiga gabar yahay nin baahide gab yahay aashiga kalgacayl gub weeyaan tiina aagun weeyaan kalgacayl gub weeyaan tiina aagun weeyaan adalkiyo gudkiisi ma u garatay heshiid masjid baadiman kalgacayl gub weeyaan tiina aagun weeyaan kalgacayl gub weeyaan tiina aagun weeyaan adalkiyo gudkiisi ma u garatay heshiid masjid baadiman Thank you.
kugasha dariga ka baxda adiga ma kugasha adiga ma kugayda adiga talo ma taguga anu koray halayo wiilka xajaan bay anu koray halayo adna koraya awliyo eri o mabatay adna koraya awliyo eri o mabatay shikir garab la batay kula hadawaga jabal yanu kari adna koraya awliyo anna koraya awliyo eri o mabatay shibir garab la batay kula hadawaga jabal yanu kari
Thank you. taas aan ku dhaafno heestaasi gariima ka baxdaa ee ay ku luuqeynayeen qaar ka mid ah fanaaniinta hobalada Waaberi. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
VOA.
Qaar ka mid ah ganacsatada ku dhex ganacsada xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa ka cabanaya isurtaag ay dawladda Kenya ku sameysay ganacsigooda. Dawladda Kenya ayaa ku eedeysay ganacsatada qaxootiga ah inay ka ganacsadaan raashinka mucaawinada loo siiyo iyo waxyaabo laga keenay Soomaaliya oo ay u iibgeeyaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya, laakiin ganacsatada ayaa beeniyay. Wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Maha in dadka qaxootiga aysan ka ganacsan gudaha xariyaha qaxootiga dhadhaab kaliya ay yihiin. Dad qaxootiga iska dhaxfa fadhiya xariyaha qaxootiga balse waxaa jira qoysas qaabab kala duwan noloshooda uga soo raadsada suuqa waaweyn ee xariyaha qaxootiga dhadhaab. Xerada qaxootiga ee xagga reer waa xerada qaxootiga ugu weyn dhanka suuqa iyo ganacsiga, waxayna sinta u saaran tahay xuduudda dalka Soomaaliya. Badeecada kala duwan oo dalka Soomaaliya uga imaan jiray gudaha xariyaha qaxootiga lagu kala iibsan jiray, balse xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya oo xiran haatan waxay sababtay in dadka qaxootiga dhexdooda ay iska shaqeystaan gudaha xariyaha qaxootiga cunada yar ay ka qaataan hay'adaha qaramada midoobayna qaarkood ay u daabulaan dalka qaybihiisa kala duwan.
Raxmaan Raxiim, anigoo ah Xuseen Jarow Maxmuud, waxaan ka ganacsan jiray raashinkan ilaa muddo 1998 ilaa up to now waan ka ganacsan jiray. Intaan ka qaadi jiray Nairobi aan geyn jirnay, Mombasa aan geyn jirnay, Garissa aan geyn jirnay, muddo badan baan raashinkan ka ganacsan jiray, wax dhib ma qaba jirin. Muddo dhow waxaan ma aragtay dhib fara badan baan kala kulanay, dhibkaasoo meel uu ka imaaday aan ogeyn. Waraaqihii meeshii aan ka qaadan jirnay, Garissa aan ka qaadan jirnay, Dadaab aan ka qaadan jirnay, waraaqihii aan qaadan jirnay baa nagala istaajiyay. Maadaama raashinkii aan shaqadanadan ay raashin ay tahay muddo badan aan ka ganacsanayn, dhibka meeshii nooga imaaday ma garanayo ma aragtay. Ilaana hadda meel uu ka imaaday ma garanahay.
Inta badan cunnada halkan laga qaado waa cunnada dadka qaxootiga la siiyo, waxayna loo dhaadhiciyaa dalka qaybihiisa kala duwan. Haatanna waxaa jira iskor istaag dowladda iskor istaagtay.
Waxaan ka codsanaynaa dowladda midda dhaha if raashinkiina bakhaaradu noo buuxaa. Shaqadaanada waxay tahay gelley, moordi, qamadi, misir, intaasaan ka ganacsana. Wixiina wax ku turbaan maaha, wax Soomaali laga keenay maaha, waddan kale kama imaanin. Qaxootiyahan saddexda hare ifo, dhagaxley, ifo, waxaasaan ma aragtay aan ka ganacsana. Kiilo kiilo wax la aruuri waayo ma aragtay, bishii hal mar baa la qaataa. Qofka mar for example markuu kaarkiis uu tabanla u yahay, tabanla markuu yahay loor wax ku dhubaa la qaataa, nusna wuu gataa, nusna ma aragtay wuu cunaa. Waxaasan ka shaqeysanaa ma aragtay shaqadan waa intaa. Waxa hadda ma aragtay waddankana dhib ku ah maa waa qutulduruuri ay ma aragtay Soomaalida cuntada cunowa ma aragtay ka mid ay tahay. Marka Nairobi Garissa aan u qaadan jirnay, waddadii maamarin la'nahay, Garissadana noo dhow Garissa xataa waa la geyn lahay, dhibka meeshuu ka imaadeen garan la'nahay. Waayihii hore ilaa muddo badan aan ka shaqeynayna dhibka maana qaba jirin.
Badanka dadkan qaxootiga ayaa waxay aaminsan yihiin noloshoodu halkaasay ka soo saaran jireen. Ganacsiga yar ee dadka qaxootiga ay la sameeyaan ay ahayd midda ugu weyn ee noloshooda, sida waafiga ay ugu tiirsaneen, balse haatan maha ilaa iyo iminka ay dhexriyaha qaxootiga dhadhaabaysan ka jirin suuqgeyn. raashinka dadka qaxootiga qaataan gudaha dalkani Kenya qaybiisa kala duwan la keeno waa maxay sababta
magacayga waa Sahra Sugow Cali waxaan ku noolahay xaalada xagar dheer waxaan u dhibeysanahay dadka waxaan nahay kaarasha alaha garaamaha uu ka qaato ciyaalka ugu gata boog iyo qalin waxay cunaan moogixii naga soo haro waxaana nagaga iibsado wadadii baa la xiray waxaan u baahanahay inay wadada xiran nalaga furo oo ciyaalkan yulfoonka iyo boog iyo qalinka aan ugu gadanna lacag kale oo saacadeysan oo xagga meel ka sanooga imaatana male aan jikulaha aan ka ahayn inta jikulahan waxaan ku qaadanaa caanaha iyo sokorta iyo halaha waxaan ku qaadanaa bariiska waxaan u baahanahay aad codsanayna inay wadada xiran nalaga furo oo maxay ahayd raashinka sida waag hore loo iibsan jiray keelayaashan wax ku gadanno nalooga gato
intii aan ku haysanayna ma aragtay waa nalaga gooyay dawladda Kenya waxaan ka codsanaynaa in ma aragtay ay cunno qabateenka ayna saartay inay naga qaado dad masaakiin aanahay qaxooti baanahay ma aragtay meel aan u dhaafeyno qaxootigan maanta hadii banaanka aan ka baxno waa nala qabanayaa
hooyooyinka raashinka beegta oo caruurta ku korsada raashinkii wadadii waa nagala xiray dhibaato culus baan haysta waxaan rabnaa hay'adaha inaan ka codsano raashinkiina wadada nool fur
waxaan ahay baqaarada awl naga garan jireen ayagana way gana sii safarsan jireen safarkii waa la joojiyey
in nalo fur wadada raashinka kiiladii meeshaan marsinayna lama soo xadin waa nala siiyey waa cuni waaynay caano ma laha sonkor ma laha dhar ma laha ilmo iskuul ay rabaan waxbarasho dugsi ay ku jiraan wixii kulliba lacag ay noqotay islaam baana wixii ayaga ahayd meel aan u marnaan waayne anagoo iska qaqaawana inaan istaagnay aan la yaabsan meel aan marayn ee meel aan aadayn mana ma ogin
Nuur Barre waa mudani hore deegaanka Faafi laga soo dooran jiray oo deegaankaasi haatan ku suganaya waxa uu ka cabsii fara badan ka qaba fuleyska haatan dawladdu ay saartay ganacsatada dadka aan ganacsatada qaxootiga in saameyn dhaqan dhaqaale iyo weliba cabsi dhanka amni dare ah ay ku keento culayska gaajada iyo macaluusha dadka qaxootiga gudaha xariyaha qaxootiga ku haysatana ay tahay dadka qaxootiga raashinka la siiyo ay shilimaad ku bedeshaan haatanay soo istaag dawladdu ay ku samaysay
dadkii beegaha ahaa oo soo beeganayo raashinka kala wareegi jiray safin jiray dadkii wadadii ay marin lahaayeen ayaa ku adkaatay meel ay mariyaan ayay waayeen ilaa muddo 4 bilood raashinka uu ku xiran yahay marka calaacalka ayaa yeeray qaylada baa isla yeertay marka qaylada anaga rawayna soo gaartay maadaama odayaashi deegaanka aan nahay marka dawladda waa in ay dadkaas ma aragtay masaakiinta xuquuqtooda la fiiriya dadka wixii ay ku noolaayeen waa waxa Soomaalidu waxay tiraa calool irgan calool baahan ma ogo hadaan la ogeyn dadkan wixii ay ku noolaayeen waxa way raashinka ay UNHCR siisay kala qaybsadaan qaybna gataan oo ma aragtay ay danahooda ku qarsadaan ama sokorta iyo waxyaalahan qaybna ay ma aragtay ay cuna loo tiirsadaa duurka maxaa ka dhiman taasoo tukaan bay tagay waan kan waxay leedahay markii la sokor ay sii duurkaas soo dhaway tukaan bay tagay waxa jeelay ilmi saaka waliga soo fajabuu iyo qaalada sii duurkaas soo dhaway duurki asagaa la tiigsanahay marka meeshii ay geynaayeen raashinkii ay soo qaataan ay geynaayeen nimankii way ka qaadan waayeen sababtoo ay qaadan waayeen waxa weeye waxaan kaas cunin cid ma aragtay qaadanayso malaha kama socono meel ku soconay malaha meel ay geynaayeen malaha sidii hore marka ay arintan u kala socotay oo wadada oo u furneyd oo warqad loogu goon jiray ay ma aragtay Mombasa iyo Nairobi ay ku geyn jireen dawladda hawo ogolaato dawladda dadkan iyadaa mas'uul ka ah
xirra kala duwan oo dawladdu si waafiyan oo la sameeyay kaliya waxay ku soo reebatay in dadka qaxootiga raashin la siiyo balse wax raashin oo laga soo rari karo gudaha xariyaha qaxootiga dhadhaab aysan jirin taasina waxay ku noqotay hay'adaha qaramada midoobay ee dawladda in qaxootiga raashinka la siiyo loo siiyo inay cunaan waxayna isweydiinayaan raashinka haatan dadka qaxootiga ay ka hadlayaan ay rarayaan ay ka beecgeynayaan ay bufeecgeynayaan qaybo kala duwan oo dalka ay tahay mid cabsi fara badan gelinayso cunada dadka qaxootiga ay lahaayeen in musuqmaasuq uu dhexgeli karo Maxamed Farax Shire VOA Garissa
haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti jacaylkii qabyooday waxaa ku luqaynaya Numcaan Hilaac
Qiimad kula hayraqtayda xasuusigu qaaliyay
noqayo nasiib qadar baajiyo imaas kulahay raqtiida xasuusigu qaaliya imaas kulahay raqtiida xasuusigu qaaliya.
heestaasi jacaylkii qabyoobay ee uu ku luuqaynayo fanaanka Numcaan Hilaac ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tuubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palka. At least six people have died in a coronavirus outbreak in a Seattle suburb, with now more than 100 coronavirus cases in the United States.